Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Маленкевіч сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам. Магілёўскі грузчык паплаціўся за фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Плян па алімпійскіх медалях можа застацца беларускай марай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Нямецчыны пацвердзіла адстаўкі найвышэйшых паліцэйскіх урадоўцаў, паведамляе радыё «Нямецкая хваля». У міністэрстве пацвердзілі, што кіраўнік федэральнай паліцыі Марцін Зэгер, які займаў гэтую пасаду з сакавіка 2008 году, быў адпраўлены на пенсію, а яго два намеснікі пераведзеныя на іншыя пасады. Паводле паведамленняў у СМІ, звальненні былі выкліканыя стратай даверу паміж міністрам унутраных справ Нямецчыны Гансам Петэрам Фрыдрыхам і кіраўніцтвам паліцыі. Незадаволенасць міністра выклікалі ў тым ліку рэгулярныя ўцечкі ў прэсу кампраметуючай інфармацыі. Найбольш настойліва Зэгеру закідаюцца яго неўстаноўленыя дачыненні з беларускім аўтарытарным лідарам Аляксандрам Лукашэнкам, адзначае «Нямецкая хваля». Кіраўнік левай партыі Нямецчыны Грэгар Гізі ў размове з журналістамі не выключыў, што беларускі спецназ міліцыі быў бы не ў стане настолькі жорстка і аператыўна здушыць дэманстрацыі ў Менску пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, калі б не досвед пераняты ў нямецкіх калегаў. У лютым 2010 году агенцтва Белта паведамляла, што кіраўнік берлінскай паліцыі прапанаваў прадстаўнікам Міністэрства ўнутраных справ Беларусі наведаць сталіцу Нямецчыны, каб вывучыць дзейнасць крымінальнай паліцыі і азнаёміцца з метадамі забеспячэння парадку падчас масавых мерапрыемстваў. Працягваем навіны. У Хамоўніцкім судзе ў Маскве сёння стартаваў судовы працэс над удзельніцамі жаночага панк-гурту «Пусі Раят». Абвінавачаныя дзяўчаты прызнаюць, што іх акцыя ў храме Хрыста Збаўцы была этычнай памылкай, але не лічыць сябе вінаватымі, а крымінальны пераслед называюць палітычным. Заявы Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыны Самуцэвіч, якіх вінавацяць у хуліганстве, зачытала сёння ў Хамоўніцкім судзе адвакат Віялета Волкава. Сёлета ў лютым удзельніцы гурту «Пусі Раят» учынілі маўклівы перформанс у алтарнай частцы храму Хрыста Збаўцы ў Маскве. Пазней на відэа быў накладзены гук песні, тэкст якой абвінавачанне называе блюзнерскім. Музычны відэакліп быў затым выкладзены ў інтэрнэт. Пракуратура вінаваціць дзяўчат у тым, што яны зайшлі ў частку храму, зарэзерваваную для мужчын, мелі на сабе вопратку, якая відавочна супярэчыць правілам царквы, паказвалі часткі цела ў спробе адкрыта выказаць непавагу хрысціянскаму свету. Абвінавачаным дзяўчатам пагражае да 7 гадоў зняволення. У сырыйскім горадзе Алепа працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Абодва бакі паведамляюць аб ваенных поспехах. У нядзелю ўвечары урадавыя войскі заявілі, што занялі ўвесь раён Салахеддін, палову якога з мінулага тыдня кантралявалі паўстанцы. Актывісты апазіцыі сцвярджаюць, што ім удалося адбіць атаку і праціўнік панёс страты. Паводле ААН Алепа пакінулі каля 200 тысяч жыхароў. Прычым за апошнія дні ў Турэччыну ўцяклі яшчэ 12 чыноўнікаў, у тым ліку брыгадны генерал, намеснік начальніка паліцыі гораду Латакія. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.